Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlayanları tapsınlar. Bush Putin'ə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün təkliflər göndərib. Və Belarus Amerikaya müraciət edib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını azaltsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlayanları tapsınlar. Ətraflı Şəhla Sultanova.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Agil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, Prezident Administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Agil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Haraşdı bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətlərə törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər hələ də gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Haraşdı deyib ki, onlar Agil Xəlilə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Agil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna öz iradlarını bildirib BMT-də Qarabağla bağlı qətnaməyə səs vermədikləri üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov öz iradlarını dünən Parisdə həmsədrlərlə görüşündə bildirib. Keçən həftənin axırı BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilib. Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs veriblər. Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Amerikalı həmkarı Bushdan məktub alıb. Məktubda iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün təkliflər var. Putin məktubu ciddi sənəd adlandırıb, amma detalları açıqlamayıb. Putin Moskvaya gələn Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates ilə də görüşüb. Amerikalı qonaqları yeni seçilən prezident Medvedev də qəbul edib. O deyib ki, əmindir ki, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemləri qurmaq planları ilə bağlı məsələnin müzakirəsində fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
У нас есть вопросы, по которым сохраняется разница в позициях, такие вопросы, как ПРО, СНВ. Тем не менее, есть воля и решимость двигаться вперед. Мы должны создать основу для преемственности в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на ближайшее время вперед.
Вашингтон deyir ki, raketdən müdafiə sistemi İrandan qorunmaq üçün lazımdır. Moskva şübhələnir ki, bu ona qarşı yönəlib. Belarus Amerikaya müraciət edib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını azaltsın. Bir həftə qabaq isə Belarus Amerika səfirinin ölkədən çıxmasını tələb eləmişdi. Öz səfirini isə Amerikadan məsləhətləşmək üçün geri çağırmışdı. İki ölkə arasında gərginlik Amerika Belarusun neft-kimya şirkətinə sanksiya qoyandan sonra yaranıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın baş nazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə isə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin dünyəvi prinsipləri pozduqları üçün. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə baş örtüyü ilə getməsinə icazə verilsin. İraqın Kərbəla şəhərində partlayış olub, azı 25 nəfər ölüb. Partlayışı intiharçı qadın törədib. Şiələrin müqəddəs ziyarətgahlarına yaxın kafelərin birində baş verib partlayış. Və bu arada Amerika dolları yenə rekord həddə ucuzlaşıb, 1 avro 1,59 dollara düşüb. Neft isə rekord həddə bahalaşıb, 1 bareli 111 dollardan yuxarı qalxıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Bir neçə adamın bir yerə toplaşması polisi niyə qıcıqlandırır?
Hardasa 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində ictimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Azərbaycan həbsxanaları sərt və həyat üçün təhlükəli olmaqda davam edir. Hökumət isə məhbusların vəziyyətinin yaxşılaşdırılacağını vəd verməkdədir.
Bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Vətəndaşların çək hərracından şikayətləri nə ilə bağlıdır?
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Azərbaycan qanunvericiliyi sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsə də, təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ pozub. Artıq bir müddətdir ki, hakimiyyət bütün icazəli aksiyaların ancaq 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bütün bunları müxalifət dəfələrlə bəyan edib, iqtidarsa inkar etsə də, bu dəfə Amerika Dövlət Departamenti öz hesabatında qeyd edir. Departamentin hesabatında deyilir ki, müxalifət mitinginin dağıdılmasında zorakılıq hallarına yol verilməsi, dinç aksiyaçılara qarşı güc tətbiq edənlər polislərin cəzasız qalması onları narahat etməyə bilməz. Əslində, bu məsələyə yerli hüquq müdafiəçiləri də öz narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar polisin cəzasız qalmasını dəstəklənmələri ilə bağlayırlar. Elə Dövlət Departamenti də bildirir ki, Prezidentin ötən ilin yayında parlament seçkiləri zamanı köbudluq göstərən polis əməkdaşlarını cəzalandırmayacağını deməsi narahatlıq yaradır. O zaman Prezident demişdi ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifələrini həyata keçiriblər. Azərbaycanda sərbəst toplaşma sahəsindəki bu günün mənzərəsini isə Şəhla Sultanova canlandırmağa çalışıb.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah Əliyev həmin hadisəni bu gün də yaxşı xatırlayır. Deyir o vaxt, yəni keçən ilin yayında polisin onların aksiyasını dağıtmasının səbəbini heç bu gün də başa düşə bilmir.
Mətbuat günü ilə bağlı qazet oxuma aksiyamız. Biz sadəcə oturub qazet oxuyuruq. Heç kəsə mane olmur. Hardasa 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində İctimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Bu, dalğanın dağıdılan yeganə toplaşması deyil, polisin təşkilatın keçirdiyi dinç aksiya müdaxiləsi dəfələrlə olur.
Cənubu qərib istiqamətində seyir.
Amma sərbəst toplaşma azadlığı pozulan təkcə dalğa gənclər hərəkatı deyil. Martın 9-cu sahil bağına yığışan stimul gənclər təşkilatının üzvləri də polisin müdaxiləsinə rast gəlib. Təşkilatın üzvü İlahə Əliyeva deyir ki, ofisimiz olmadığından biz parklarda görüşürük. Həmin gündə yardım etmək istədiyimiz uşaq evinə necə gedəcəyimizi planlaşdırmaq üçün toplaşmışdıq. Elə həmin vaxtda polislər onlara yaxınlaşıb.
Dedi ki, burada kollektiv yığışmaq olmaz. Özü də biz bayaqdan sizi istəyirik və siz 1-2 saat yığışmışsınız, siz burada nə səyləyəsiniz?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə gün əvvəl açıqladığı hesabatında da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda qanun sərbəst toplaşma azadlığını təmin edir, lakin təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ qadağan edib. 2006-cı ilin oktyabrından bu yana hakimiyyət bütün icazəli nümayişlərin yalnız şəhərdən kənar 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bir çox siyasi partiyalar və təşkilatlar da bunu qəbul edilməsi hesab edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, onun fikrincə sərbəst toplaşmanın qarşısını alanlar yüksək dairələr deyil, aşağı təbəqəli məmurlardır. Çünki bir çox hallarda toplaşmalar nümayişlər həmin məmurların yüksək vəzifəlilər qarşısında ifşasına gətirib çıxardır.
Hakimiyyət orqanları presdə çəkir, onu göstərir və bu eybəcərlikləri tutaq ki, ali hakimiyyət xəbər tuta bilər və bunda da həmişə məmurluq maraqlı deyirlər. Bu, artıq məmur öz başınalığı nəticəsidir, belə deyək. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi bir göstərişdir və s.
Millət vəkili Zahid Oruc isə polisin dinç sakinlərin yığışmasına müdaxiləsinin doğru olmadığını dedi və əlavə etdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı sərbəst toplaşma haqqında reallığı yarımçıq əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında Zahid Orucun fikirləri belə oldu.
Konstitusiya və qanunların biri digərini münasibətdə izahını hər bir tərəf öz qaydasında verir. Biri deyir ki, mən konstitusiyada nəzərdə tutulubsa ki, aktı keçirəcəm, keçirə bilərəm. Tərəflərdən o biri isə deyir ki, yox, bunun zamanı da, onun yeri də mənim səlahiyyətimdədir. Buna görə də bu məsələ ətrafında bir hüquqi müstəvidə anlaşma yox.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah yarı zarafat, yarı gerçək dedi ki, bəlkə də sərbəst toplaşma azadlığının pozulması adət-ənənəyə hörmətdən irəli gəlir.
Baxın, xalqda komanda oyunu yoxdur. Bütün qələbələrimiz tək. Döyüşdə, karate, güləş, şahmat, bütün idman növlərini hamısı tək qazanır. Amma futbolda komanda oyunudur, yoxdur. İstəyirlər ki, hamı bu adət-ənənəyə sadiq qalsın, tək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi bəyan edib ki, Şəkidə, Lənkəranda, Naxçıvanda, bir də Bakıda yeni beynəlxalq standartlara cavab verən həbsxana tikməkdədir. Hazırda fəaliyyətdə olan təcridxanalar isə hələ Sovet dövründən qalmalardır və müəyyən dəyişikliklər olunsa da beynəlxalq tələblərə cavab vermir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, həbsxanalar sərt və həyat üçün təhlükəli yer olmaqda davam eləyir. Həbsxanalarda məhkumların həddən artıq çox olması, qidalanmanın pis və zəif tibbi xidmətin mövcudluğu məhkumlar arasında infeksion xəstəliklərin geniş yayılmasına səbəb olub. Amma azadlıqda məhrum edilmişlərin çətinlikləri tək bununla məhdudlaşmır. Ömürlük məhkum edilmişlərin ən adi sosial tələbatı belə ödənilmir. Kəbran Dilavəli bu məsələni araşdırıb.
Hazırki vəziyyət çox pis, həddindən artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Məhbuslara heç bir əsası olmadan işgəncələr verilir. Şikayət edən məhbuslar kartlarda əziyyət çəkilir. Əlləri
oğlu ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Müslümət Rzaxanova deyir ki, Qobustan həbsxanasında saxlanma şərait o qədər ağırdır ki, buradakı dustaqlar tamamilə ümidsizliyə qapanıblar. Şikayətlərinə isə baxılmır.
Hazırda mənim oğlum Rzaxanov Şakir martın 6-sına qədər azlıq aksiyası keçirib, bu günə kimi kartda saxlayır. Ondan bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi saxlanma şəraitinin Müslümət Rzaxanovan dediyi kimi olması ilə razılaşmır. Ancaq indi onlar da beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış şəxslərin saxlanma şəraitini müzakirə edirlər. Qanunvericilikdə onların saxlanması ilə bağlı az çox yumşaltma yaratmaq istəyirlər. Xüsusilə Avropa Şurası Azərbaycan hökumətindən islahatları gücləndirməyi tələb edir. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosi deyir ki, bu sahədə görülməli işlər çoxdur.
1998-ci ildə Azərbaycanın ölüm hökmünün ləğv edilməsi mühüm nailiyyətdir. Ancaq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər bütün sosial komponentlərini itirir və ümidsiz insanlara çevrilir. Buna görə də qanunvericilik yenidən nəzərdə keçirilməlidir.
Qurumun İnsan Haqları və Hüquqi İşlər üzrə Baş Direktorluğu isə ömürlük və uzun müddətli həbsdə saxlananlarla bağlı tövsiyələrini də hökumətə təqdim edib. İndi Azərbaycanda 236 nəfər ömürlük cəza almış məhbus var. 5 ildən çox həbs cəzası isə uzun müddətli həbs hesab edilir. Azərbaycanda ən uzun müddətli həbs isə 20 ildir. Ədliyyə Nazirliyi Pensiyar Xidmət İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyir ki, indi onlar bu kateqoriyadan olan məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Bizdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insan
insanlar ancaq kamera şəraitində saxlanılır. Gün ərzində 1 saat gəzinti icazı verilir. İl ərzində 4 dəfə telefon danışığı, görüş, sovqat almağa malikdirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hələlik biz görüşlərin, telefon danışıqlarının sayını artırmaq, sovqat bağlama almaq sayını artırmaq və televiziya verilişlərə baxmaq, ali və digər təhsil almaq hüququna malik olmaq belə bir təkliflər biz hazırlamışıq.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov bir neçə dəfə Qobustan həbsxanasında monitorinqlər keçirib. O deyir ki, burdakı məhbuslar bəzən çox cüzi hüquqlarından belə məhrum olurlar.
Bütün dünyada ömürlük məhkum olmuş insanlar qapalı həbsxanada saxlanılmır. Onlar açıq şəkildə həbsxanalarda saxlanılırlar. Onlar gəzə bilirlər, başqa məhbuslarla görüşə bilirlər. Bizim ömürlük məhkum olmuş insanların saxlandığı şəhər çox ağırdır. Bu insan ömrünün axırına qədər 2 kvadrat, 3 kvadrata olan bir otaqda saxlanılır. Biz müraciət eləmişdik ki, onlara icazə versin, heç olmasa televizorlara baxmağa. İş yoxdursa, o təmin olunmalıdır.
Penitensiar xidmət rəhbərliyi isə vəd edir ki, ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yeni həbsxana açılanda indi müzakirə olunan məsələlər orada artıq həyata keçmiş olacaq. Belə həbsxananın isə Bakı qəsəbəsində ən tezi 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcək, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
2 ildən sonra əhalinin böyük ümidlərlə əldə etdiyi çeklərin istifadə müddəti bitməlidir. Amma hələ də bir çoxların əlində istifadə edilməmiş çekləri qalır. Digər tərəfdənsə çeklərini müəssisələri yatırmaq istəyənlər də bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Marif Çingizoğlu çek hərracına baş çəkib, səhmdarların auksiyonda qarşılaşdığı problemləri öyrənib.
Ha, birinci mən gülcəm bardaq. Yaxşı eləmsən, kimdən götürsən götürsən də bardaq. Kimdən də götürsən, birinci mən gülcəm.
Bu səs-küy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında auksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov Fərraza çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını auksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyir ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə jurnalistlərin auksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar auksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Auksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Hərrajda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek hərrajında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim, görək götürəcəklər yoxsa yox? Yoxlayaq praktikada, görək bu alınır yoxsa yox? Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə auksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir, hər şey hərraj başa çatandan sonra başlayır. Onun sözləri Sözlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hər rəcə çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elsin Əliyev isə çek ərazında sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə kimin nə qədər çeki varsa hər rəcə çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O bu barədə yayılan məlumatları təqsib eləyir. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elsin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hər rəcə iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek ərazını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ aksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdı ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerin bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələ deyil.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, aksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nəyindənsə hansısa bir oliqarx varlı adam götürübdü zoraki yolla. Vəzifəli şəxslər də, əmlak kompaniyasının rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıla görə əslində aksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də aksiyon mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən aksiyon mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zöhrab İsmayıl deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi aksiyon mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox səsəllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50% qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub kamitarib adi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asak Levon Tepetosani, Vanacorun Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Novruz bayramı yaxınlaşdıqca, xaricdəki yaxınlarını sevindirmək istəyənlər vətənin iyini, onun bayram sovqatını göndərmək üçün poçtlara üz tuturlar. Hətta sovqatının bayrama yetişməsi üçün qabaqcadan, 2-3 həftə əvvəldən şəkər bura, paxlava göndərənlər də var. Amma bu xidmətin istifadəçiləri bəzən poçtdan narazı da qalır. Kimisi bağlamasının açıldığının, kimisi isə sovqatından bəzi şeylərin əskildiyinin şahidi olub. Şəhla Sultanovada bayram qabağı mərkəzi poçtda olub, həm poçtalyonları, həm də bu xidmətdən istifadə edənləri dinləyib.
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyən iyidən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Kimə göndərirsiniz bağlamanı siz?
Qızıma.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər buradır, paxlavadır.
Kimə göndərirsiniz?
Qardaşımə.
Harda olur?
Ukrasnayarsk.
Amerikadan. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan bidamcı istəyirik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndərilir, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı vaxtında gəlib çıxmayacaq. 20 gün bundan qabaq göndərin Londondan. Əslində 5 gündə Avstriya bunu 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub pasıqa almışam. İçində dəbustim 2 ədəd şey olmalı idi, 1 ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı. İntası hiss olunur ki, açılıb təzədən skoçdan.
Keçən il problemim olub. Açıblar içindən götürüblər. Fransız ətri açıq alınan. Almaniyadan rəfiqəm göndərmişdi.
Sakinlərlə söhbətimin bu yerində 30 yaşında bir xanım odlu alovlu özünü içəri saldı və poçt işçilərindən ünvana çatmayan məktubunun aqibətini öyrənmək istədi.
Mən bir ay qabaq göndərmişəm məktub Amerikaya. Dünən sırağa günü zəng vurdum onlara, dedilər ki, çatmayıb. Baxım, görüm nə deyirlər, niyə çatmayıb, şikayət eləyəcəm.
Şöbə bağlamalar şöbəsi olduğundan onu başqa şöbəyə yolladılar. Məsələnin nəticəsinin nə olduğu ilə maraqlanmaq üçün mən də bu xanımı gözləmək qərarına gəldim. Yarım saatdan sonra isə ondan belə bir cavab aldım.
Dedilər ki, ərzə yazarsan, axtararlar. Amma mən inanmıram ki, taparlar orada. Burada pis işləyirlər bunlar.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açılı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Qanunsuz gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsinə ki, mənim iştirakımla qarşı elim açıq.
Azad İstiklalçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Sivil poçt xidməti ölkənin çox mühüm göstəricilərindən biridir. Təəssüf ki, anormal hal Azərbaycanda daha çox yayılıbdır. Gələn məktublar əsasında və telefon zənglərinə deyirəm, ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Bandrolda nəsil götürülür, malların oğurlanması halları baş verir. Bandrolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçt açmalarına dair beynəlxalq konvensiya var, onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsinin asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otoya keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, heç də yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim
çağırırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki, bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi